alinganga sa condition e bolingo nino yo Yesu. Je me découvre en toi nzambe na bomoi bolingo nino yo Yesu. Je me souviens mon colonna yebaka yo parler à l'angeza la kateo mon supporta kanga bongo Yesu. Mon fur à mesure na zoko bolinga yo na découvri ba qualité na ngai qui prophète et bata makawa je savais pas na pakura bolingo na Yesu. Na découvri ma kasi na ngai à losambo Yesu. Tu m'apprends t'aimer Yesu na ngai on a li solo na nga na yo ta moreza na te Yesu. E komi nini kasi bolingo nini yo yo papa na ngai ambe tata mololo mbala mosusu eko komble malobo yo na lobite aya. Je me découvre en toi nzambe au fur et à mesure na zoko bolinga yo. Je pouvais pas imaginer que na kosala inera genou dans mes débuts bien sûr. Et au fur et à mesure na zoko bana yo je me découvre en toi Yesu na ngai bolingo nini yo aboka gondi mateke na kotika ekobo vraiment c'était très compliqué dans ma vie Yesu. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, je me découvre en toi, Yesu, au fur et à mesure, je me découvre en toi, Yesu, Nangaï, la potassie, la bonzambe, je me découvre en toi, Yesu, Nangaï. Tu as un amour qui est encore caché dans ton cœur. Au fur et à mesure, tu le découvriras. Je me découvre en toi, Yesu.
Kofana pembe nina yo yango ne makasi na ngaye na yo kaka mungu na yo yango ne esengu na yo kofana pembe
nina yo Yesu
yango ne makasi
kele ya vina kai
na yo kaka
mungu na yo
yangonde ese nalini nafanda wapi
nzimanga pembeni nayo siteple pembeni nayo esanga sika pembeni nayo kotika la nzambe na yene tokote po na zonga na tongo me na yena idea permanence Yesu pembeni na yo na ye vacance te nzambe na ngai lokola bayenge beni bachaka mabonza na panye na mitiki na panye ya bolingo na yo nazane tension komibimisa Dieu.